Είμαστε πάντα μαζί με τον εκδότη του Ποντικιού που κυκλοφορεί με πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ύλη σήμερα, τον Αντώνη Δελατόλα, και συζητάμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Κύριε Υπουργέ, είστε στη γραμμή?
Ναι, ναι.
Ωραία.
Πολύ ωραία. Ακούσαμε λίγο πριν τον Πρωθυπουργό σε δηλώσεις του ότι υπάρχει επάρκεια. Αμφισβητείτε από κάποιους αυτό, αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, κυρίως αν είναι παρατηταμένη, κύριε Τσακαλώτο?
Κοιτάξτε, το θέμα είναι πρώτον αν υπάρχει επάρκεια και δεύτερον πώς θα γίνει η μοιρασιά του κόστους, γιατί θα αυξηθεί η τιμή. Να. Άρα μια κυβέρνηση σαν της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τώρα δεν με έχει πείσει ότι έχει την έγνοια το βάρος να μην πέσει στους πιο ευάλωτους στην κοινωνία μας. Μακάρι να έχει υπάρκεια, μακάρι να επιβεβαιωθεί αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά συγχρόνως αφήστε με να έχω μεγάλες αμφιβολίες με όλα αυτά που έχει κάνει στην περιοχή της ενέργειας, να έχω αμφιβολίες αν μπορεί να προστατέψει αυτούς που πρέπει να προστατέψει. Δηλαδή μου έχει κάνει εντύπωση ότι και στις τηλεπικοινωνίες και στην ενέργεια ότι πραγματικά έχουμε καταστάσεις καρτέλ και δεν έχουμε, δηλαδή αυτό θα έπρεπε να ήταν και από νεοφιλελεύθερη άποψη να παρεμβαίνεις για να υπάρχει σωστό. Γιατί δεν μας λένε νεοφιλελεύθεροι ότι είναι σημαντικός ο ανταγωνισμός, αν υπάρχει ανταγωνισμός θα πέφτουν οι τιμές, έτσι δεν είναι? Αυτή υποτίθεται είναι το βασικό αφήγημα των νεοφιλελεύθερων και ακριβώς αυτό δεν κάνουν. Και νομίζω ότι τώρα χρειάζεται πιο ενεργητικές πολιτικές για να αντιμετωπιστεί η κρίση που θα έχουμε μπροστά μας, που ήδη υπήρχαν όλοι. Τώρα το ξέρετε κι εσείς πόσους φίλους ή γνωστούς σας έχουν πει για τα τιμολόγια που έχουν έρθει, οι λογαριασμοί, πόσο αυξημένα είναι με σχέση πριν από ένα χρόνο.
Τι θα είχατε κάνει διαφορετικά σε σχέση με την ακρίβεια και στην ενέργεια αλλά και στα είδη πρώτης ανάγκης στο σούπερ μάρκετ, αν ήσασταν κυβέρνηση?
Ναι, νομίζω υπάρχουν τρία σκέλη στην απάντηση αυτή. Το τρίτο ίσως και το πιο σημαντικό θα ήταν να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των χαμηλών μισθωτών. Δηλαδή πραγματικά χρειάζεται μια αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα έχουμε κάνει και πράγματα στα εργασιακά για να στηρίξουμε την εργασία, σαν αυτά που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση στην Ισπανία, που περιορίζει πόσα συμβόλαια μπορείς να κάνεις για συγκεκριμένο χρόνο και μετά μετατρέπονται σε πραγματικά συμβόλαια. Αυτό είναι το ένα επίπεδο, δηλαδή πώς στηρίζεις το εισόδημα για να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυξήσεις στην ενέργεια. Το δεύτερο θα ήταν από την πλευρά της φορολογίας. Νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερο στο ειδικό φόρο καύσιμου, να χρησιμοποιήσει ένα κομμάτι του μαξιλαριού που μετά, όταν θα μειωθεί η κρίση στην ενέργεια, που θα δούμε πόσο παροδική είναι, μπορεί μετά να αναπληρώσεις αυτό το μαξιλάρι. Και το τρίτο είναι αυτό που προσπαθώ να σας πείσω για το πώς λειτουργεί η αγορά. Δηλαδή γίνονται στα τιμολόγια ανατίμηση, αλλά δεν έχει κάποιο πλαφόν να πει ότι δεν μπορεί να το αυξήσει τα τιμολόγια όσο θέλεις. Πρέπει να υπάρχει παρέμβαση σε αυτό το τομέα. Άρα σε τρία σκέλη νομίζω ότι μια εναλλακτική προοδευτική κυβέρνηση θα έκανε διαφορετικά πράγματα.
Ήδη το πρωί είχαμε μέσα στο πρώτο δίωρο 30% αύξηση της τιμής του αερίου. Σημαίνει ότι ίσως τα τιμολόγια, ας πούμε, της ΔΕΗ, που πλήττουν οριζόντια όλα τα ευάλωτα νοικοκυριά και όχι μόνο και τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη μελέτη σε ό,τι αφορά πού επιδοτεί και μέχρι σε ποιο σημείο η κυβέρνηση.
Βέβαια, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τι κάνει ο Μακρόν στη Γαλλία. Κάνει μια πολύ πιο παρματική πολιτική. Κάθε μέρα λένε οι εταιρείες, και έχει τρόπο να το ελέγξει αυτό, τι είναι ο κόστος, και τους δίνει με σχέση με το κόστος ένα συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους που μπορούν πάνω από αυτό. Άρα παρεμβαίνει στην αγορά, όχι για πάντα, όσο κρατάει η κρίση. Δεν λέω ότι αυτή είναι η μόνη λύση, αλλά υπάρχουν λύσεις που μπορείς να περιορίσεις, άρα να μην πέσει όλο τον βάρος βάρος των αυξήσεων στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις και με ιδιαίτερη, όπως υπονοείται κύριε Δελατόλα, μέρημνα για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτό δεν το έχουμε δει και νομίζω ότι υπάρχει ένας μεγάλος τιμός. Δεν ξέρω τι σαν δημοσιογράφοι τι ακούτε, τι εισπράτετε, αλλά εγώ σαν πολιτικός τους τελευταίους δύο μήνες έχω καταλάβει ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος τιμός για αυτές τις αυξήσεις. Δεν είναι το ίδιο κλίμα που ήταν για την κυβέρνηση το καλοκαίρι. Αισθάνομαι ότι σε αυτό και με δικούς τους όρους δεν το έχει παίξει καλά η Νέα Δημοκρατία και θα έχει πολιτικό κόστος γι' αυτό, για τον τρόπο που έχει αντιμετωπίσει.
Και ως δημοσιογράφοι το καταλαβαίνουμε και ως άνθρωποι που παίρνουμε τους λογαριασμούς το καταλαβαίνουμε ακόμα πιο καλύτερα. Κυρία Τσακαλώτο, είχαμε πει να κάνουμε μια κουβέντα για τις δηλώσεις σας για τον κύριο Τσίπρα και τους συμβούλους και έγινε πόλεμος.
Ναι, γι' αυτό έκανε πόλεμο ο Πούτιν, για να μην ρωτήσουμε τον Υπουργό.
Ακριβώς, άρα είναι
διεθνή συνωμοσία.
Κοιτάξτε, νομίζω αυτό που πρέπει να διεκδικήσω εγώ και να διεκδικήσουν οι πολιτικοί ή να διεκδικήσουν...
Τις ψιλοδιορθώσατε, κάνατε μια ψιλοεπισκευή στις δηλώσεις.
Κοιτάξτε, ήθελα αφήστε με να τελειώσω αυτό που άρχισα, γιατί νομίζω είναι και απάντηση στην ερώτηση. Δηλαδή αυτό που πρέπει να διεκδικήσουμε εγώ, οι πολιτικοί, οι πολίτες, είναι ότι μπορείς να κάνεις κριτική χωρίς αυτό να θεωρηθεί ότι κάνεις μέτωπο. Δηλαδή αυτό χρειάζεται και τα στελέχη ενός κόμματος να έχουν την οριμότητα, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, αν πει ο Ευκλήδης ότι κάτι δεν μ' αρέσει, δηλαδή, εγώ διαφωνώ, όπως είναι γνωστό, διαφωνώ με τη θέση του Προέδρου για πώς πρέπει να εκλέγεται ο ίδιος και η Κεντρική Επιτροπή. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω μέτωπο εναντίον του Αλέξη, ότι θέλω να τραβήξω το χαλί κάτω από τα πόδια του. Αυτά που γράφονται και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό, και δεν γίνεται μόνο για μένα, νομίζω είναι κακό και για τη δημοκρατία μας. Είναι κακό για πόσο πλούσιο μπορεί να είναι ο δημόσιος διάλογος, να ακούγονται διαφορετικές πολιτικές και προφανώς και η ίδια κριτική μπορεί να γίνει σε μένα και ο Αλέξης και οι πολιτικοί αποφασίζουν ποιες από τις κριτικές θέλουν να σωματώσουν, ποιες θέλουν να πετάξουν.
Ναι, αλλά τώρα με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, όταν λέτε ότι διαλέγει συμβούλους χειρότερους από αυτούς που διαλέγει ο Μητσοτάκης, αυτό δεν είναι πολύ υποστηρικτικό.
Πόσο χειρότερος δηλαδή.
Με ρώτησε ο δημοσιογράφος τι είναι τα μειονεκτήματα. Και εγώ εκείνη τη στιγμή θυμήθηκα ότι σε μια συνέντευξη, νομίζω με την Έλλη Στάιλ, λίγο μετά από τις εκλογές του 19, που τον είχε ρωτήσει την ίδια ερώτηση η κυρία Στάιλ, απάντησε ότι δεν είναι καλύτερο στην επιλογή. Προσώπων. Αυτό εννοούσα. Με ρώτησε ο δημοσιογράφος τι θεωρώ το μειονέκτημα. Με ρώτησε βέβαια και τι θεωρώ τα πλεονεκτήματα. Όπου είπα και για τη λαϊκότητά του και τη χαρισματικότητά του που σε σχέση με μένα είναι στον ουρανό. Έκανα και ένα αυτοσαρκαστικό, άμα το διαβάσετε.
Ότι είστε το ψάρι μέσα στο μέλι, ενώ εκείνος είναι το ψάρι στο νερό.
Αυτό δεν το γράφουν όμως οι δημοσιογράφοι, ούτε ότι έχει καλύτερη ικανότητα στη τακτική να βλέπει την πολιτική συγκυρία από όλες τις γωνίες.
Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Τσακαλώτε. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με 4 όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. 2 τριήμερα στα Τρίκαλα Κορινθίας για 2 τυχερά ζευγάρια με πρωινό σε παραδοσιακό ξενώνα και μάλιστα θα ταξιδέψετε με αυτοκίνητο από την Car & Motion και δώρο ένα τεπόζιτο βενζίνης. και δύο στρώματα προφίλ από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμεί ο κάθε ένας από τους δύο νικητές. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Τονίζω, κύριε Υπουργέ, σήμερα την καθηγητική ιδιότητα, διότι θα σας ζητήσουμε κυρίως για την επικαιρότητα να μιλήσουμε. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Προφανώς το αντιλαμβάνομαι αυτό.
Ναι. Επειδή έχετε και γνώση ιστορική του χώρου αυτού, της Ουκρανίας, σε σχέση με την Ρωσία και τη Σοβιετική Ένωση αργότερα κτλ., θα είχε ενδιαφέρον να μας κάνετε μια εκτίμηση, όσο μπορεί κανείς να κάνει μια εκτίμηση, για το μέχρι που θα φτάσει ο Πούτιν αυτή την πολεμική ενέργεια που ξεκίνησε σήμερα τις πρωινές ώρες. Δηλαδή, αν είναι ο στόχος του, αν μου επιτρέπετε, για να έχουν και οι ακροατές μια εικόνα, αν ο στόχος του είναι να κάνει αυτή την προσάρτηση, όπως από λάθος και κινδύνευσε να του καταπιεί τη γλώσσα, είπε ο συνεργάτης του, της ανατολικής πλευράς του ποταμού που διασχίζει την Ουκρανία, φτάνοντας μέχρι την Κριμαία.
Ανατολικά του Δνίπερου.
Ναι, και μάλλον στον Οδυσσό, ή πάει να σιγά σιγά να ανατρέψει την κυβέρνηση της Ουκρανίας και να ελέγξει όλη την Ουκρανία, πράγμα που είναι και επώδυνο οικονομικά στο μέλλον για τη Ρωσία.
Ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι κάνει. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι έχει χτυπήσει υποδομές, βασικές υποδομές, άρα ετοιμάζεται για επίθεση. Έχει χτυπήσει την αντιεροπορική άμυνα της χώρας, τα αεροδρόμια της, για να μπορούν να προειδοποιηθούν αεροπλάνα και σημεία υποδομών. Τώρα, αν ο στόχος του είναι καθολική εισβολή ή περιοχές ιδίως στην Ανατολική Ουκρανία ή περιοχές ανατολικά του Δνίπερου, θα το διαπιστώσουμε τις επόμενες ώρες. Πρέπει όμως να θυμηθούμε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του Πούτιν τη Δευτέρα το απόγευμα. Ο Πούτιν είπε ευθέως ότι δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη της Ουκρανίας. Δηλαδή, είπε ότι η Ουκρανία είναι ένα ιστορικό λάθος, το δημιούργησε η Σοβιετική Ένωση χωρίς λόγο, ότι οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι ανήκουν στο ίδιο έθνος, άρα η Ουκρανία δεν υπάρχει. Αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό.
Και κόντρα στο διεθνές δίκαιο, που η αυτοδιάθεση των λαών είναι προϋπόθεση του διεθνές δικαίου.
Όχι μόνο η αυτοδιάθεση, εδώ πέρα και η αυτοδιάθεση είναι αυτονόητη, αλλά εδώ πέρα έχουμε και παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας ενός κράτους και μάλιστα με τρόπο μο. Δηλαδή η κατάσταση είναι Τουρκία εισβολή στην Κύπρο 1974. Το λέω αυτό διότι αρκετοί συμπατριώτες μας, έχω μιλήσει με κάποιους από αυτούς σήμερα, μου λένε ναι, αλλά είναι Ρώσοι που μιλάνε ρωσικά κτλ. Είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όπως είναι και η τουρκική εισβολή το 1974.
Η κατάσταση μέχρι τώρα δείχνει ότι οι αντίρροπες δυνάμεις που δεν υπάρχουν, είτε μιλάμε για την Ευρώπη και για διαφορετικούς λόγους τις Ηνωμένες Πολιτείες, έδωσαν στον Πούτιν αυτή την αίσθηση της ισχύως που την έχει στρατιωτικά και κάνει αυτό που κάνει. Αυτό δεν είναι ένα ακόμα πλήγμα κυρίως για την Ευρώπη και την αδυναμία που δείχνει σε μια τέτοια κρίση, όπως είπε και ο Νίκος πριν μιλώντας με τον κύριο Τσακαλώτο?
Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι τραγική κατάσταση. Δηλαδή, προσέξτε, πριν από την προηγούμενη εβδομάδα έστειλε η Αμερική στην Πολωνία 5.000 Αμερικανούς αλεξιπτωτιστές. Η Ευρώπη δεν έχει τη δυνατότητα να στείλει 5.000 αλεξιπτωτιστές σε κάποια χώρα της που κινδυνεύει ως Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Θα φτιάξουμε την υποδομή να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ενέργεια. Επομένως, αμυντικά δεν υπάρχουμε. Εξαρτώμεθα απολύτως, έχουμε πλήρως αφαιθεί στο ΝΑΤΟ, βλέπε Αμερική. Ενεργειακά έχουμε κατορθώσει και έχουμε κάτι τρελά ποσοστά εξαρτήσεως από τη Ρωσία.
Ως Ευρώπη λέτε.
Ως Ευρώπη, ναι, όχι
και
μόνο
αυτά
η Ελλάδα.
Είναι κλιμακωτά όμως, άλλη δέσμευση, άλλες ανάγκες έχει και εξάρτηση η Γερμανία, άλλες εμείς, άλλες η Ιταλία, λιγότερες η Αγγλία, Η Αγγλία, ας πούμε, έχει λέει ένα 10-15% εξάρτηση από αυτό.
Της, ναι. Έχει δικό της φυσικό αέριο και έχει και δικό της πετρέλαιο.
Οπότε Αγγλία, και αυτό ακόμα, κύριε Συρίγο, διαμορφώνει διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα του κόστους.
Από εκεί και πέρα, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται ότι εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα όργανα. Άμα είδατε καθόλου τα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις τελευταίες μέρες, θα σας πω μπράβο. Είναι βέβαια η Γαλλία η οποία έχει την προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, που έχει πάρει σαφώς την πρωτοκαθεδρία, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι η Γαλλία θα την έπαιρνε την πρωτοκαθεδρία ούτως ή άλλως. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάνε Γαλλία και Γερμανία, κυρίως η Γαλλία. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει. Αυτά είναι χρήσιμα μαθήματα για το μέλλον.
Τώρα, μια που μιλάτε για χρήσιμα μαθήματα για το μέλλον, θέλω να σας ρωτήσω αν οι αντιδράσεις της Δύσης απέναντι στη ρωσική εισβολή μας προβληματίζουν για το ενδεχόμενο να βρεθούμε εμείς κάποτε σε μια τέτοια θέση απέναντι στη γειτονική Τουρκία, η οποία έχει πολλές φορές εκδηλώσει αναθεωρητισμό και τελευταία μάλιστα έχει υψώσει τους τόνους σε σχέση με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ζητώντας να τα αποστρατιωτικοποιήσουμε.
Κύριε Χατζηνικολάου,
θα είμαστε μόνοι μας αν συμβεί κάτι τέτοιο, πιστεύετε?
Όπως είναι σήμερα η Ουκρανία.
Ναι.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, τι είναι ο Ερντογάν? Ο Ερντογάν είναι ένας μικρός Πούτιν. Δεν έχει την ισχύ του Πούτιν, είναι όμως εξίσου αυταρχικός όπως ο Πούτιν και παρακολουθεί προσεκτικά τι γίνεται και προσπαθεί να δει ποιες είναι οι αντιδράσεις της Δύσεως. Και η Κίνα παρακολουθεί προσεκτικά τι γίνεται και προσπαθεί να δει τις αντιδράσεις της Δύσεως. Διότι η Κίνα έχει την Ταϊβάν, η Τουρκία έχει εμάς, η Κίνα έχει την Ταϊβάν.
Ναι, δεν είναι τυχαίο, γιατί διάβαζα πρόσφατα από τους Αμερικανούς κυρίως αναλυτές ότι είχαν προβλέψει για την Ουκρανία και κυρίως έχουν κάνει αναφορά και στην Ταϊβάν, άρα μπορεί να είναι και εκεί επόμενη ένα στοιχείο αναταραχής, ας πούμε.
Πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι Αμερικανοί αυτή τη φορά απεδείχθηκε ότι είχαν 100% δίκαιο σε αυτό το οποίο λέγανε. Περιλαμβάνω και τον εαυτό μου σε αυτούς που απέτυχαν στην πρόβλεψη. Δεν πίστευα ότι ο Πούτιν θα επιχειρούσε επέμβαση στην Ουκρανία. Αντιθέτως, οι Αμερικανοί από τον Νοέμβριο μήνα περνούν πληροφορίες προς όλες τις συμμαχικές χώρες, οι οποίες κατατείνουν ότι θα πάει σε επέμβαση. Και απεδείχθηκε ότι αυτή τη φορά είχαν δίκιο. Θα μου πείτε σε άλλες περιπτώσεις, πολλές άλλες είχαν άδικο. Αλλά εδώ, να πούμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, οι Αμερικανοί είχαν δίκιο. Επανέρχομαι στο ερώτημα του κυρίου Χατζηνικολάου. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή παρακολουθεί εξαιρετικά προσεκτικά τι συμβαίνει με την αντίδραση της Δύσεως. Εάν για την Ουκρανία, για την οποία όλη η προσοχή του κόσμου έχει στραφεί και παρακολουθεί τι γίνεται, δεν υπάρχει σοβαρή διεθνής αντίδραση πλην των οικονομικών αντιμέτρων που θα ληφθούν, τότε ο Ερντογάν σαφώς θα πάρει το μήνυμα ότι θα μπορεί ίσως να προβεί σε κάποιες κινήσεις πολύ πιο επιθετικές στην Ανατολική Μεσόγειο, δεδομένου ότι η Τουρκία δεν είναι μάλιστα από την άλλη μεριά, είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, είναι τμήμα εντός εισαγωγικών της Δύσεως και ούτω καθεξής. Επομένως, ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία μας αφορά άμεσα, διότι έχουμε το Κυπριακό, εισβολή της Ουκρανίας, της Ρωσίας σε ένα άλλο κράτος, και έχουμε και τον Ερντογάν που παρακολουθεί για να μιμηθεί τον Πούτιν άμα μπορέσει στο μέλλον.
Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Συρίγο. Οι κυρώσεις που φαίνεται θα είναι πιο σκληρές από αυτές που είχαν ανακοινωθεί πριν δύο μέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πτωίσουν τον Πούτιν ή θα επιφέρουν πλήγμα στην οικονομία της Ρωσίας και κυρίως στο λαό της Ρωσίας, αλλά τα σχέδιά του δεν θα τα πάρει πίσω, θα συνεχίσει τη στρατηγική που έχει σε αυτή την πολύ δύσκολη περιοχή?
Έτσι όπως κινούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, είναι σαφές ότι δεν μιλάμε για πόλεμο της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ. Το έχει ξεκαθαρίσει αυτό ο Biden επανειλημμένως. Δεν απειλείται χώρα του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία δεν είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Άρα δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, που θα σήμαινε παγκόσμιο πόλεμο ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα ο Πούτιν βλέπει αντιδράσεις, μετράει και προχωράει ανάλογα με τις αντιδράσεις. Θα υπάρξουν οικονομικές κυρώσεις, πιθανότατα το ΝΑΤΟ θα εγκαταστήσει ισχυρές δυνάμεις, κυρίως στις βαλτικές χώρες, αλλά όχι μόνο, και στην Πολωνία και στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία. Αλλά αυτή τη στιγμή, ως έχουν τα πράγματα, η Ουκρανία πρακτικώς είναι μόνη της. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Χρειάζεται, ο Μακιαβέλη έλεγε στον ηγεμόνα του, χρειάζεται και ισχυρό στρατό και ισχυρούς συμμάχους. Άμα σου επιτεθεί κάποιος, του έλεγε, χρειάζεται ισχυρό στρατό να τον αντικρούσεις. Για να τον αποτρέψεις χρειάζεται και ισχυρό στρατό και ισχυρούς συμμάχους. Τα λέω αυτά σε σχέση με τους εξοπλισμούς που κάναμε προσφάτως. Αποτελούν αποτρεπτικό στοιχείο. Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουρογύρευε.
Με το μεταναστευτικό μπορεί να έχουμε από εκεί ένα νέο κύμα, ένα νέο τσουνάμι.
Είναι προσεκτική η Τουρκία, παρατηρώ. Παρατηρούσα τις ροές, γιατί το κοίταξα και εγώ από περιέργεια. Κοίταξα τις ροές τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Είναι πολύ περιορισμένες. Προφανώς όλοι έχουν στραμμένη την προσοχή τους εκεί. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ερντογάν θα θέλει να ανοίξει αυτή τη στιγμή ένα άλλο μέτωπο πριν δει τι θα κάνει η Ρωσία.
Μήπως μας κατακλείσουν όμως οι Ουκρανοί. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
Α, τέτοιες ροές. Όχι.
Ναι.
Τέτοιες ροές θα έχουν κυρίως οι βορειοευρωπαϊκές χώρες.
Μάλιστα.
Προς τα εκεί θα στραφούν.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Συρηγό, καλημέρα.
Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι το ενικός.gr στις 4 το απόγευμα, στις 4 έχει προγραμματίσει μια συζήτηση που θα συντονίσει ο Μάνος Νυφλής ζωντανά με δύο Έλληνες ευρωβουλευτές, τον κύριο Παπαδημούλη και την κυρία Βόζεμπερκ. Ήταν προγραμματισμένη για την ακρίβεια στην Ευρώπη, αλλά τώρα μετατρέπεται σε ειδική εκπομπή για τον πόλεμο και για τις επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 4 το απόγευμα συντονίζει ο Μάνος Νυφλής στο ενικός.gr με Παπαδημούλη και Βόζεμπερκ. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η ασφάλιση των εξόδων νοσηλείας τώρα προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες θεραπείας και ανάρρωσης των αγαπημένων σας προσώπων στα νοσοκομεία της χώρας και του εξωτερικού με τα πακέτα Full Health της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αργά το βράδυ με έκτακτο δελτίο, εκεί γύρω στα μεσάνυχτα, θα κάνουμε τη σύνοψη όλων των μεγάλων γεγονότων από την τηλεοπτική συχνότητα του Αντένα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα ενώπιος-ενωπίο με τη Μέρη Χρονοπούλου σε μια βραδιά πολέμου. Θα το δείτε αυτό το ενώπιος-ενωπίο με την διάσημη ηθοποιό σε 2 εβδομάδες. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Καλημέρα, γεια σας.